Toți lucrătorii din instituțiile noastre trebuie să ia poziția cea mai favorabilă pentru formarea de obiceiuri bune și corecte. De câteva ori în fiecare zi, prețioase momente de aur să fie consacrate rugăciunii și studiul scripturilor. Chiar dacă este vorba numai de memorarea unui text, pentru ca în suflet să existe viață spirituală. Diferitele interese ale lucrării ne procură hrană pentru meditație și inspirație pentru rugăciunile noastre. Părtășia cu Dumnezeu este foarte importantă pentru sănătatea spirituală și numai aici pot fi obținute acea înțelepciune și acea judecată corectă, atât de necesare pentru îndeplinirea datoriei de fiecare zi. Puterea obținută în rugăciune către Dumnezeu, unită cu efort individual în educarea minții, pentru solicitudine și purtare de grijă, pregătește persoana pentru îndatoririle zilnice și păstrează spiritul de pace în toate împrejurările, oricât de critice ar fi. Ispitele la care suntem expuși zilnic fac din rugăciune o necesitate, ca să putem fi păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, dorințele sufletului, să urce continuu în rugăciune tăcută pentru ajutor, pentru lumină, pentru putere, pentru cunoștință. Dar gândul și rugăciunea nu pot lua locul folosirii serioase și credincioase a timpului. Atât lucrarea, cât și rugăciunea sunt necesare pentru perfectarea caracterului creștin. Noi trebuie să trăim o viață dublă, o viață de meditație și una de acțiune, de rugăciune tainică, dar și de lucrare serioasă. Toți cei care au primit lumina adevărului trebuie să simtă că au datoria să reverse raze de lumină pe cărarea celor nepocăiți. Ei trebuie să fie martori pentru Hristos, tot atât de adevărați la serviciu, ca și în comunitate. Dumnezeu cere de la noi să fim epistole vii, cunoscute și citite de toți oamenii. Sufletul care se întoarce la Dumnezeu pentru putere și sprijinul Lui, prin serioasă rugăciune zilnică, va avea aspirații nobile, o percepere clară a adevărului și datoriei, înalte scopuri de acțiune și o continuă foame și sete după dreptate. Prin menținerea legăturii cu Dumnezeu, noi putem fi în măsură să răspândim pentru alții prin asocierea noastră cu ei, lumină, pace, sinenătate, care stăpânesc în inima noastră, și să punem în fața lor o pildă de fidelitate neșovăitoare pentru interesele lucrării în care suntem angajați. Multor lucrători din instituțiile noastre le lipsesc aproape complet iubirea și temerea de Dumnezeu. Euul conduce, Euul stăpânește și Dumnezeu și cerul de-abia dacă mai au loc în minte. Dacă persoanele acestea ar putea să vadă că se află chiar la hotarul lumii veșnice și că interesele lor viitoare vor fi hotărâte de acțiunea lor prezentă, ar avea loc o schimbare însemnată în fiecare lucrător angajat în aceste instituții. Dar mulți care sunt angajați în sfânta lucrare a lui Dumnezeu sunt paralizați de înșelăciunile lui Satana. Ei sunt adormiți pe terenul fermecat. Trec zile și luni și ei rămân nepăsători și indiferenți, ca și când n-ar exista Dumnezeu, nici viitor, nici cer, nici pedeapsă pentru neglijarea datoriei sau evitarea răspunderilor. Dar se apropie repede ziua când cazul fiecăruia va fi hotărât după faptele lui. Mulți au un raport grozav de pătat în registrul cerului. Când lucrătorii aceștia se vor trezi, înțelegând propria lor răspundere, când își vor aduce suflete murdare înaintea lui Dumnezeu, exact așa cum sunt, și când în rugăciunea lor serioasă se vor apuca de puterea lui, atunci vor afla ei înșiși că Dumnezeu aude și răspunde la rugăciune. Și când se trezesc, vor vedea ce au pierdut prin indiferența și necredincioșia lor. Atunci vor descoperi că se află la un nivel inferior, pe când dacă și-ar fi cultivat și folosit mintea în capacitățile pentru Dumnezeu, ei ar fi putut avea o experiență bogată și ar fi putut fi unelte pentru salvarea semenilor lor. Și chiar dacă până la urmă vor fi mântuiți, ei își vor da seama, pe parcursul întregii veșnicii, de pierderea ocaziilor irosite în timpul de probă. Privilegiile religioase au fost prea mult neglijate de cei angajați în instituțiile noastre. Nici unul nu trebuie să fie angajat în lucrarea lui Dumnezeu dacă tratează cu indiferență aceste privilegii, pentru că unii ca aceștia sunt în legătură cu îngerii răi și sunt un nor de întuneric și o piedică pentru alții. Pentru ca lucrarea să aibă succes, fiecare departament din aceste instituții trebuie să aibă prezența îngerilor cerești. Când Duhul lui Dumnezeu va lucra asupra inimii, curățind templul sufletului de pângărirea lumească și de iubirea de plăceri, toți vor fi văzuți la adunarea pentru rugăciune, făcându-și cu credincioșie datoria, fiind zeloși și doritori să recolte tot beneficiul pe care îl pot câștiga. Lucrătorul credincios pentru stăpânul lui va folosi orice ocazie să se așeze direct sub razele de lumină de la tronul lui Dumnezeu, și această lumină va fi reflectată asupra altora. Și nu doar adunarea de rugăciune să fie frecventată cu credincioșie, ci odată pe săptămână să se țină o adunare de laudă. La aceasta să se stăruie asupra bunătății și multiplelor adunări ale lui Dumnezeu. Dacă am fi tot așa de degajați să ne exprimăm mulțumirea pentru îndurările primite precum suntem, să vorbim despre nemulțumiri, îndoieli și necredință, am putea aduce bucurie pentru inimile altora, în loc să aruncăm o întunecime de descurajare asupra lor. Cei care se plâng și murmură, care totdeauna văd descurajări în calea lor și vorbesc despre necazuri și greutăți, ar trebui să privească la jertfa infinită pe care a adus-o Hristos în favoarea lor. Atunci vor prețui toate binecuvântările în lumina crucii. În timp ce privim la Iisus, căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre, pe care l-au străpuns păcatele și l-au apăsat durerile noastre, vom vedea un motiv de recunoștință și laudă, și gândurile și dorințele noastre vor fi aduse în supunere față de voința lui Hristos. În milostivile binecuvântări pe care ni le-a acordat Tatăl nostru ceresc, putem discerne nenumărate dovezi ale iubirii nemărginite și milă afectuoasă, care întrec iubirea fierbinte a mamei pentru copilul ei capricios. Când studiem caracterul divin în lumina crucii, vedem îndurare, afecțiune și iertare, împletite cu echitate și dreptate. Asemenea lui Ioan, exclamăm: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, ca să ne numim copii al lui Dumnezeu. Noi vedem în mijlocul tronului pe unul care poartă în mâinile, în picioarele și coasta sa semnele suferinței îndurate pentru a împăca pe om cu Dumnezeu și pe Dumnezeu cu omul. Incomparabila îndurare ne descoperă un tată nemărginit, care locuiește într-o lumină de neapropiat și care totuși ne primește la sine prin meritele fiului său. Norul răzbunării, care a prevestit numai mizerie și disperare în lumina reflectată de la cruce, descopere despre cele scrise de Dumnezeu. Trăiește, păcătosule, trăiește! Sufletele pocăite și cei care credeți, trăiți! Eu am plătit răscumpărarea! Noi trebuie să ne adunăm în jurul crucii. Hristos și El răstignit trebuie să fie subiectul contemplației, al conversației și al celei mai mari emoții de bucurie. Noi trebuie să avem aceste întâlniri speciale în scopul de a păstra proaspete în gândul nostru tot ce am primit de la Dumnezeu și pentru a ne exprima recunoștința pentru iubirea Lui cea mare și a consimți să ne încredințăm totul în mâna care a fost pironită pe cruce pentru noi. Noi trebuie să învățăm aici să vorbim în limba Canaanului, să cântăm cântările Sionului. Prin taina și slava crucii putem prețui valoarea omului și apoi vom vedea și vom simți importanța de a lucra pentru semenii noștri, ca ei să poată fi înălțați la tronul lui Dumnezeu. Sfințenia juruințelor. Istorisirea scurtă, dar teribilă despre Anania și Safira, este scrisă pe pana inspirată pentru folosul tuturor celor care mărturisesc că sunt urmașii lui Hristos. Această lecție importantă n-a apăsat cu destulă greutate asupra minții poporului nostru. Va fi folositor pentru toți să reflecteze cu atenție asupra naturii acestui păcat, pentru care vinovații aceștia au fost dați ca exemplu. Această dovadă însemnată a judecății de pedepsire este înfricoșătoare și ar trebui să-i facă pe toți să le fie frică și să tremure, să repete păcate care au adus-o astfel de pedeapsă. Egoismul a fost marele păcat care a încețoșat caracterele acestei perechi vinovate. Împreună cu alții, Anania și Safira au avut privilegiul de a auzi Evanghelia predicată de apostoli. Cuvântul vorbit a fost însoțit de puterea lui Dumnezeu și asupra tuturor celor prezenți plana o convingere adâncă. Influența înduioșătoare a Harului lui Dumnezeu a avut ca efect eliberarea inimilor de deținerea egoistă a averilor pământești. În timp ce se aflau sub influența directă a Duhului lui Dumnezeu, ei au făcut o juruință să dea Domnului o anumită țarină. Dar când n-au mai fost sub această influență cerească, impresia a fost mai puțin convingătoare și au început să se îndoiască și să se retragă de la împlinirea juruinței pe care au făcut-o. Ei au socotit că s-au grăbit și au dorit să reconsidere problema. În felul acesta a fost deschisă o ușă prin care Satana a intrat de îndată și a pus stăpânire pe mintea lor. Cazul acesta ar trebui să fie o avertizare pentru toți, spre a se păzi împotriva primei apropieri a lui Satana. Mai întâi a fost nutrită lăcomia, apoi, fiindu-le rușine ca frații lor să știe că sufletele lor egoiste au răvnit la ceea ce dedicaseră și făgăduiseră în mod solemn lui Dumnezeu, a fost practicată minciuna. Ei au discutat problema împreună și, în mod deliberat, au hotărât să rețină o parte din prețul moșioarei. Când au fost condamnați pentru minciună, pediapsa lor instantanee a fost moartea. Ei știau că Domnul, pe care l-au înșelat, i-a descoperit, pentru că Petru a spus: pentru ce ți-a umplut Satana inima, ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce voiai cu prețul ei? Cum s-a putut naște un astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. A fost necesar un exemplu special pentru a apăra tânăra biserică să nu devină coruptă, pentru că numărul lor creștea rapid. Astfel, a fost dată o avertizare în acel timp tuturor celor care îl mărturiseau pe Hristos și tuturor celor care aveau să mărturisească numele Lui după aceea, că Dumnezeu cere credincioșie în aducere la îndeplinire a juruințelor. Dar cu tot semnalul acesta de pedepsire a înșelăciunii și minciunii, aceleași păcate au fost adesea repetate în biserica creștină și sunt mult răspândite în zilele noastre. Mi-a fost arătat că Dumnezeu a dat acest exemplu ca avertizare pentru toți cei care aveau să fie ispitiți într-un fel asemănător. În biserică se practică zilnic egoismul și frauda, reținând ceea ce el reclamă, jefuindu-l în felul acesta. Și venind în conflict cu planurile sale de a răspândi lumina și cunoașterea adevărului peste tot, în lungul și în latul țării. În planurile sale înțelepte, Dumnezeu a făcut ca înaintarea cauzei lui să fie dependentă de eforturile personale ale poporului său și de darurile lor de bunăvoie. Acceptând conlucrarea omului în marele plan de răscumpărare, el i-a acordat o mare cinste. Pastorul nu poate predica dacă nu este trimis. Lucrarea de a răspândi lumină nu apasă numai asupra pastorului. Fiecare ins, devenind membru al bisericii, se angajează solemn să fie un reprezentant al lui Hristos, trăind adevărul pe care îl mărturisește. Urmașii lui Hristos trebuie să ducă mai departe lucrarea pe care el le-a încredințat-o când s-a înălțat la cer. Instituțiile care sunt unelte ale lui Dumnezeu de a continua lucrarea de pe pământ trebuie să fie sprijinite. Trebuie clădite case de rugăciune, întemeiate școli și case de editură, prevăzute cu condiții favorabile, pentru a face o lucrare mare de publicare a adevărului în toate părțile lumii. Instituțiile acestea au fost rânduite de Dumnezeu și trebuie susținute prin zecimi și daruri de bunăvoie. Pe măsură ce lucrarea crește, vor fi necesare mijloace spre a o duce înainte cu toate ramurile ei. Cei care au fost convertiți la adevăr și au fost făcuți părtași ai harului său pot deveni conlucrători cu Hristos, făcând sacrificii voluntare și aducând daruri de bunăvoie. Iar când membrii bisericii doresc în inima lor să nu mai fie făcute apeluri pentru bani, ei spun în realitate că sunt mulțumiți ca lucrarea lui Dumnezeu să nu mai progreseze. Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în tot timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ce-mi vei da. Împrejurările care l-au îndemnat pe Iacob să facă Domnului o juruință erau asemănătoare cu cele care îi îndeamnă pe bărbați și femei să facă Domnului juruințe în zilele noastre. Printr-o faptă păcătoasă, el a obținut binecuvântarea, care știa că i-a fost promisă prin cuvântul sigur al lui Dumnezeu. Făcând aceasta, el a dovedit o mare lipsă de credință în puterea lui Dumnezeu de a-și aduce la îndeplinire scopurile, oricât ar părea de descurajatoare aparențele actuale. În loc să ocupe poziția pe care a răvnit-o, el a fost obligat să fugă ca să-și scape viața de mânia lui Esau. Având numai un toiag în mână, a trebuit să călătorească sute de kilometri printr-o regiune pustie. I-a pierit curajul, era copleșit de remușcare și frică și căuta să evite oamenii ca să nu fie urmărit de fratele său mâniat. El n-avea pacea lui Dumnezeu care să-l mângâie, pentru că era hărțuit de gândul că a pierdut ocrotirea divină. A doua zi a călătoriei lui se apropia de sfârșit. El era obosit, flămând, fără adăpost și simte că este părăsit de Dumnezeu. Știe că propria-i purtare a adus acest necaz asupra lui. Se îngrămădesc nori întunecoși de disperare și simte că este un exilat. Inima lui este plină de o groază de nedescris și cu greu îndrăznește să se roage. Dar este atât de singuratic încât simte, ca niciodată mai înainte, că are nevoie de ocrotirea lui Dumnezeu. Plânge și își mărturisește păcatele înaintea lui Dumnezeu, implorând stăruitor o dovadă că el nu l-a părăsit de tot. Dar inima lui împovărată nu găsește ușurare și a pierdut încrederea în sine și se teme că Dumnezeul părinților lui l-a lepădat. Dar lui Dumnezeu, Dumnezeului celui îndurător, îi este milă de omul părăsit, lovit de durere, care adună pietre ca pernă și are numai bolta cerului ca învelitoare. Într-un vis, vede o scară misterioasă cu partea de jos rezemată pe pământ și al cărei vârf ajunge dincolo de oștirea stelelor, până la cerurile înalte. Îngerii urcau și coborau pe această scară de o strălucire luminoasă, care arăta comunicarea dintre pământ și cer.